fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike kremton festën e kryengjyve Mhill, Gabriel e Rafael. Emri Mhill vjen nga shprehja Mikael, që do të thotë kush është si Zoti. Kryengjëlli Mhill është ai që ka mbrojtur fenë Zotin nga hordhitë e qoftë largtit. Kulti i tij e ka origjinën në lindje. Duke filluar nga viti 313, perandori Romak Konstantini I par i dha shumë rëndësi devocionit për të, derisa i kushtoi të ashtu quajturin Mikeleion, një shetrore madhështore në Konstantinopoj. Në fund shekullit 5, kulti u përhap me shpejtësi në gjithë Evropën, pas dukes së kryengjëllit në zonën e Garganos në puljet Italis. Në lindje Shën Mhilli, kryengjëll nderohet me titullin e kryestrategut, që i korrespondon titullit latin të princit ushtrive qelore, siç thuhet në lutjen kushtuar Shën Mhillit.
Sipas traditës, kryengjëlli Shën Mhilli është dukur Shën Lorenz Majorani, i peshkëve i Sipontos, me 8 maj të vitit 490, duke i treguar një shpellë në Garganot Puljes, e cila i duhej kushtuar kultit e krishterë. Edhe sot e kësaj dite aty ngrihet shejtroria kushtuar Shën Mhill kryengjëllit, e cila në mesjet që një pikë shtektimesh pa fund. Thuhet se gjatë një epidemie mortaje në Rom, në përfundim të një procesionin me lutje kryesuar nga Papa Gregori I par, ati i shenjt, pa në majën e kështjellës së Shën Angjëllit, pikërisht Shën Mhillin që fuste shpatin në mill, shenjë se lutjet për fundin e epidemisë ishin dëgjuar, që atëherë mbi monument ngrihet një shtatore e kryengjëllit. Njerëzit i luten Shën Mhillit kryengjëll për t'i kërkuar vdekjen e mirë. Ai është gjithashtu shenjti pajtor i parashutistëve, tregtarëve, policëve, prodhuesve të peshoreve e tjerë.
Emri Gabriel vjen nga hebraishtja, do të thotë forca e Zotit ose Zoti është i fortë ose heroi i Zotit. Kryengjëlli Gabriel është i pari që përmendet në librin e profetit Daniel në Bibël, paraqitet edhe si dora e majtë e hyjit. Paralajmëroi lindjen e Shën Gjon Pagëzuesit e Jezu Krishtit e madje edhe për muslimanët është engjëlli përmes cilit Zoti zbuloi Kur'anin Muhametit. Që Shën Gabrieli ai që lajmëroi Shën Marin se Zoti e kishte zgjedhur për lindjen e birit vet, Jezu Krishtit. E pikrisht për këtë arsye, kryengjëlli nderohet si pajtori gazetarve dhe i personave që punojnë në botën e komunikimeve.
Shën Rafaeli në traditën biblike është një nga kryengjët që qëndrojnë me Zotin dhe i këndojnë papushim lavde. Emri Rafael në hebraisht do thot ilaçi i Zotit ose Zoti Sheron dhe i kundërvihet kuptimit që ka emri i djallit Asmodeo, ai që bjerr. Rafaeli është engjëlli i tretë për cilin flet Bibla. Përmendet në librin e profetit Tobia ku merr formë njerëzore me emrin Azari. Rafaeli ullheq dhe mbron të riun Tobia, duke bërë të jepën paratë që jati i kishte lënë një qytet të Medis, duke martuar me Saren, e cila shërohet nga ngacmimet e qoftë largut dhe shëron edhe të atin e Tobis nga verberia. Në fund të misionit, kryengjëlli Rafael zbulon vetveten duke thënë se ai është një nga 7 shpirtrat gjithnjët gatshëm për të hyrë në praninë e mallështisë së Zotit.
Në ikonografinë krishterë, kryengjëlli Rafael paraqitet me një peshk dhe me vazon me ilaçe. Ai nuk njihet nga pjesa më e madhe e protestantëve, por përmendet në tekstet islamike. Sipas hadithit, Izrafili, Rafael në arabisht është engjëlli që ka për detyrë të lajmëroj ardhjen e gjykimit të mram duke i rënë një briri. Në ndryshim nga Gjibraili, Gabrieli dhe Mikaili Mhilli, ky kryengjëll nuk përmendet në Kur'an. Shën Rafaeli është engjëlli i dashurisë bashkëshortor dhe i shëndetit e prandaj konsiderohet pajtori i trindve, të fejuarve, të bashkëshortve, farmacistëve, edukatorve, endacakëve e refugjatëve.